እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲ እዩ ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ
سلام نأخذكم يكون عزيكم التفتهم فقرعة سماعتي كمي أمسيكم بس عاتزي كن الرخض اكزيابير داقي معدل هيبنا له سم اكزيابير بروخ يكون بس عاتزي عبتزي حالف اكزي جمرنا مالت معرف عصر شو عاته وريزل له اوان ودينا منا لبات لهم معنتي معرف عصر شو مونته نجمرنا خونا إلي حسب اكزيابير زي تمسكن يكون اسك بروخة سماعتي بزامز مرزيئة حنساب دس إلونان إكزابير أمسكن أبلناو نمالش
نقوم سنكي ناو دري برزونا مستير دمكات برهان نايك الليلة عم بفسك تكسيو منتونا ترقومي ملون حيلنا ومتا ومن العلاد ساتسا هدوس باهل الناس مداغ ودس
ክብሪን እግዚአብሔር ኹን ንሐወይ መጋቢ አቀባ ስላሳ ኃይሌ አብቱ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በሰዓት ዝድማ ደጊምካ ካሊ እትምርቲ ሒስካ ደፈለጥና ያክተፍልጠና ደሰማዕና ያክተስማዓና ደተረዳእና ያክተረዳእና ሓድሽ ነገር ድማ ንስለ ዘምፀሃልና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ከምቲ ዘልመድካና ብናትካ ሓልዮትን ሓለዋን ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኪብካና ኣለኻ እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካን ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ይጽሊ ኣለኹ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንነፍሲ ወከፍና ተዛረበና ካብ ቃልካ ዝተልዓለ እግዚኣብሔር ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ኵሉ እቲ ንስኻ እቲ ብህጎ ነገራት ኵሉ ኣብ ህይወትና ጋህዲ ስለ ዝኸውን ንመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብርሃንና ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝያዳ ስለ ዝበርህ ዝያዳ ስለ ንዅላዕ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ህይወትና እናተጋህደን እናተገልጸን ክርስቶስ ክርስቶስ እንሽቲ ሰባ ስለ ትገብረና ንመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ እናኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ትዛረብ ስለ ዘለኻ ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ይከታተሉን ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽልይ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ውሻጦም ክትበጽሕ ኵሉ ዘድልዮም ዘበለ ኵሉ ድማ እግዚኣብሔር ከም ፍቓድካ ክትገብረሎም ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓመታት ንዘመና ዝተጸበዩካ ትጽቢት ኵሉ እግዚኣብሔር ከምቲ ነቶም ዝጽበዩካ ትገብረሎም ኵሉ ክትገብረሎም ይጽሊ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ንርእስና ፈሊጥና ንኻልኦት እንመልሰሉ ፍሉይ ጥበብ ድማ ስለ ተብዛሓልና ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተዘራርብናሉ እስራኤላውያን ድኾነ ይኹን ንዕኦም ዝበልዕዎ ምግቢ እውን ከይተረፈ ኣብ ደስ ዝበሎም ከይዶም ክሓርዱ ከም ደይክእሉ እኳ ደኣ ኣብ ከባቢ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ዘለዎ ቤተ መቕደስ ክሓርድዎ ከም ዘለዎም ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ደም ምብላዕ ከምዘይግባእ ዝቐረበ መጠንቀቕታ ኢና ክንዘራረበሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኣብ ዘለዋውያን 17 ካብ 10 ስጋብ 11 ዘሎ ሓሳብ ነንብቦ ድማ ዝኾነ ሰብ ካብ ቤተ እስራኤል ወይ ካብቶም ኣብ መንጎኦም ዝነብሩ ጓኖት ደም ዘበለ እንተበልዐ ነታ ደም ዝበልዐት ነፍሲ ገጸይ ናብኣ ክመልስ እየ ካብ ማእከል ህዝባ ኸዓ ክምንቁሳ እየ ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደሚው ነታ ነፍሲ ዘተዓርቓ እቲ ደሚ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰዊኢ ንነፍሳትኩም ከተዓርቂ ኢለ ሃብክኹም ይብል ነዚ ኩሉ ቀንዲ ዝኸውን ወይ ድማ ሕምብርቲ ናይዛ መልእኽቲ ኣብ ፍቕዲ 11 ዘሎ እዩ ህይወት ኣብ ውሽጢ ደሚው ዘላ ዝብል መሊሱ ድማ እዚ ቓል እዚ ኣብ ቁፅሪ 14 ተደጊሙ ኣሎ ናይ ኩሉ መስዋእቲ መሰረቱ እዚ ሓቂዝ እዩ ስለዚ ንደቂ እስራኤል ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ደም ኣይትብላዕ ኣብ መንጎኹም ዝነብር ጓና እውን ደም ኣይብላዕ በልኩ ድማ ዝኾነ ሰብ ካብ ደቂ እስራኤል ወይ ኣብ መንጎኹም ካብ ዝነብሩ ጓኖት ዝበልዓ እንስሳ ወይ ዑፍ ሃዲኑ እንተሓዘ ነቲ ደም ይኸዓዎ ሓመድ ድማ ይኽደኖ ነፍሲ ኩሉ ስጋ ንሱ እቲ ኣብ ነፍሱ ዘለዎ ደም እዩ እሞ ስለዚ ንደቂ እስራኤል ከዓ ናይ ዝኾነ ስጋ ደም ኣይትብልዑ በልክዎም ናይ ኩሉ ስጋ ነፍሲ ደም እዩ እሞ ዝበልዖ ዘበለ ክምንቆስ እዩ ዝኾነ ነፍሲ ሕሉቕ ወይ ዓራዊ ዝቐተሎ ዝበልዐ ወዲ ዓዲ ኾነ ወይ ጓና ክዳውንቱ ይሕጸብ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ ክሳብ ምሸት እውን ርኹስ ይኸውን ሽዑ ይነጽህ ክዳውንቱ እንተዘይሓጸበ ስጉኡ ኸዓ እንተዘይሓጸበ ክፍኣቱ ክጸውር ይብል ኣብ ዘለዋውያን 17 ካብ 12 ስጋብ 16 ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 6 ምዕራፍ كاب حمسان أربعة تنسى كاب حمسان شدشان قويت أسوس كمزي قبل أقرام نقر مزرابو يفلت سقاي زبلع دميون زستي نايزل عالم هيوتا اللاتو أنا ون بتاعد حريت معالتي كتنسوي سقاي بلع حاكيو أمو دمي كامست حاكيو أتي سقاي زبلع دميون زستي أبا ينبر أنا ون أبو يبلنا هيو سقا أوش إدم سلزقنه نحاتي عتنياتات زفاسس دم كنك قبل كلونا زل عالماوي هيوات كمن قبليو يسوس زنغرنا يسوس دمو عفسيسو هيوات هيبونا هيوات اوش ادميا التركب ازي زل عالماوي حقي كام مسواتي قبل زبلس كوينو زت رغبه بزمخنياتيو لنفسي زت عرق دميو حاتيات كوغدلنا زقيل دم يسوس كرسوس ترايو دم كفو ايكونان كفو حاتياتنا ترايو حاتيات بمنتا يحتسب دم يسوس كرسوس ترايو زت ريو دم يسوس كرسوس ترايو زنت صحاني اوه اتبروخ نتصوه زخنا منشي ان حاتيا زحات ابه كالي منشي اي فلتني منشي مصراي حاتيا دم يسوس كرسوس ترايو اب هيوتي تاريخنا زلوت ناب حدش هيو زأتونا دم يسوس كرسوس ترايو املاح زتمسكن يقن اتفتخم سمعتي معرف عصر توشو عاته وري زلواويان از سمعكم اينيرو دحر زحت ار مسغاغريت موسيقى معرف عصر شومون تا خنسغرينا ابزلكم ماصنحني غيتا يسوس برخ قبلكم أوري زلواويان مبل عصر شمون تمعرف كأند ملغتي بزعبا رقصت مفلاي دما شاوعيت إزاس بحدش ملكع تحستو بسفح كاليب الله كساب عبزينات بي حقي من تساه يقرب نيرو اتي حقا حيمانو تاوي سرعات كمر رحن كوكوات عصرن إنا نري أم معرف عصر شمون عصر شعاتن عصران وتم عصر تتزازات بزتفليو نايهي واتقصات بخمي عب تقبار كمزو علو تقالي تسوما اللو حجيك زيابير عبنا يهزو مورالاوي سنة مقباراوي كفال هيوات آتا كورو غير اللو الزخفي مالت وريزل لواويان عصر شمون تخاب حدا سقاب حموشة بمأتاوي حسابيو زي جمر أم عرف عسرا حدا حدا متحاسا سبيتات بمحابيو زي زازم نايتوم هزوي والكاون محبراون هيوات بسنة مقباراوي منقدي مهنات نمنتاي كمزاد اللي زغلت بمخانو ازيو ادلاي كفليو زنبره ناي مورال كبرتا ابز تزانا بعلو زمن انا نبرنا كلونا نمخانو نزم مسرتاويان حقتات ممرحن زهبه منيو اتقنوع نجر اينايو قنوع زيكونخه ايناي بمبال ملاغز تيحتيوم ناي مجمرتا مزازمي حساب كلت مخنياتات كقرب يغباني قداماي كابت ماتوي حساب كمن ريو سلسة قزي مالت عب تأسي قلتة عربعة حمشة أنا قزي أبير أملاخي يبل قزي أبير أتحق الممرحن زهبة قزي أبير مالت قاب عصر تتزازات مفراس كنوع يكونن أتمنتعشي بعلو قزي أبير كنوع كمزي يكون تزاري بيو قال أي أتخال أي مقنات إن ريود ما أم دم دمي حسابيو أنا قزي أبير كدوس يمو كدوسان كن لي ناتي كتكونو كا كاب اهزبتات فليكمي يبل عبزل لواويان عسرا فقد عسران شدوشان اتهزبي كقدس اقزابير يدلي زخوني يخون ناي هيوات قصاتنا نتصوحات كنكون اقزابير يزوزانا ازم عراف عبي اتاكورو زهابة بفللاي انشابعي تزازيو منزرنا ويزموت انتاي مالت كمزقنا اسفحو يقل تسلنا نايتي حبرة سبلشونا ناي منغست ودكات زرئو ملكتاتيو متان كم تزقبا كردعنا عبزم عراف اتا عايت زمو اتبلشاو عيت تزاز كت التحسل اتقل زتفلا لي منغديو قلي تشلنا زلو اسكي بخمزي درجة كفافلنا نرعيو قداماي مأتوي مالت بزعبا محبرا وحاتات ينقرنا زدما زي كافقد حدا سقاب حموشة ብዛዕባ ማሕበራዊ ሓጢኣት እዩ ዝነግረና። ካልኣይ ምስ ናይ ስጋ ዘመድ ዝግበር ስጋዊ ርክብ ብዛዕባ ምክልካሉ ድማ ካብ ጥቕሲ 6 ስጋብ 16 ንረኽቦ ማለት እዩ። ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 16 ምስ ናይ ስጋ ዘመድ ዝግበር ስጋዊ ርክብ ከም ዝተኸልከለ ንርኢ። ሳልሳይ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ስጋ ርክብ ምኽልካሎም ድማ ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 20 ንረኽቦም። ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 20 ዝተፈላለዩ ርክብ ግብረ ስጋ ምኽልካሎም። ራብዓይ ካብ ደቆም ንሞሎኽ ዝበሃል ጣዖት ብሓዊ የሕሊፎም መስዋዕቲ ከቕርቡ ምኽልካሉ ድማ ጥቕሲ 21 ንርኢ። ካብ ደቆም ንሞሎኽ ዝበሃል ጣዖት ብሓዊ የሕሊፎም መስዋዕቲ ከየቕርቡ ምኽልካል ጥቕሲ 21 ንርኢ። ሓምሻይ ቅጥዒ ዝሰኣነ ርክብ ምኽልካል ካብ ፍቕዲ 22 ስጋብ 23 ንርኢ። ሻድሻይ ብምኽንያት እዞም ሓጢኣት እቶም ቅድሚኦም ኣብ ምድሪ ፓላስታይን ዝነብሩ ኣሕዛብ ከም ዝተደምሰሱ ድማ እግዚኣብሔር ይነግሮ። ብምኽንያት እዞም ሓጢኣት እቶም ቅድሚኦም ኣብ ምድሪ ፓላስታይን ወይ ድማ ማእከላይ ምብራቅ ከባቢ እስራኤል ዝነብሩ ኣሕዛብ ከም ዝተደምሰሱ ካብ ጥቕሲ 24 ስጋብ 30 ንርኢ። እስከ ናብቲ ዝርዝር ሓሳብ ንሕለፍ። መእተዊ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሓጢኣታት ዘሎ ካብ 1 ስጋብ 5 ከንብቦ እየ። ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ። ከም ግብሪ እታ ዝነበርኩምዋ ምድሪ ግብፂ ኣይትግበሩ። ከም ግብሪ እታ ኣነ ናብኣ ዘእትወኩም ሃገር ከነኣን ድማ ኣይትግበሩ። ብስርዓቶም ኣይትመላለሱ። ብኡ ክትመላለሱ ፍርድታተይ ግበሩ፣ ሕጋጋተይ ከዓ ሓልዉ። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ። ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ሓልዉ። እቲ ዝገብሮ ሰብ ብኡ ህያው ይኸውን፣ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዞም ዝተኸልከሉ ነገራት ናይ ዕለተ ዕለት ልምምዶም እዮም ነይሮም። እዞም ኣሕፈርትን ዘፈንፍኑን ሓጢኣታት ተራን ልሙዳትን እዮም ዝነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ ህዝቡ ፍጹም ካብ ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት ነጻ ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ዘጠንቀቖም ዘሎ። ጸባን መዓርን ናብ ዘውሕዝ ምድሪ ከነኣን ይጓዓዙ እዮም ዘለዉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ከነኣናውያን ድማ ኣብኡ ነይሮም። ከም ግብፃውያን ከነኣናውያን ዓመፅሲ እዮም ነይሮም። እስራኤላውያን ኣብ ክልተኦም ተቐርቂሮም፣ ግብፃውያን ብድሕሪኦም፣ ከነኣናውያን ንቕድሚኦም እዮም። ክልቲኦም ድማ ኣዝዮም ዓመፅቲ ህዝብታት እዮም ዝነበሩ። ንሕና ኣብዚ ናይ ርክብ ግብረ ስጋ ምንቅስቃስ ብዙሕ ኣብ ዝውረየሉ ዘመን ኢና ዘለና። መብዛሕትኡ ህዝቢ እዚ ምዕራፍ ምንባቡ የጠራጥር እዩ። ብሓድሽ መልክዑ ዝመፀ ንሱ እቲ ዝኣረገን ናይ ቀደም ዓመፅን እምበር ምንም ሓድሽ ነገር የሎም። ግብፃውያን ከነኣናውያን ዝለመድዎ ዝነበሩ ዓመፂው ሕጂ እውን ኣብ ዘመንና ዝካየድ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣነ እግዚኣብሔር ወይ ኣነ ጐይታ እየ ይብል። ነቶም ሕግታት ዝሃበ መን እዩ? እቶም ሕግታት ዝሃበ እግዚኣብሔር እዩ። ምናልባት ገለገለ ነዞም ሕግታት ክንፍጽም ኣይንደልን ኢና ዝብሉ ሰባት እግዚኣብሔር ስለ ዝበለ እናቶም ጉዳይ እዩ። ሓቅነት ካብ ቦትኡ ፍንትት ኣይብልን እዩ። ባዕሉ እግዚኣብሔር ስለ ዝተዛረቦ ንዓሰርተ ትእዛዛት ምጥሓስ ሓጢኣት እዩ። ሓቀኛ ደቂ ኣምላኽ በዚ ጥራዮም ዝዓግቡ። ከሓድን ተጠራጣርን ወለዶ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ሕጊ ባዕሉ የውፅእ፣ ዝኾነ ይኹን ክርክር ድማ ኣይዕግቦን እዩ። እስከ ሓደ ነገር ንርአ። ነዚ ዓለም ዝፈጠርኩም ንስኻትኩም እንተትኾኑ ማለት ሰማይን ምድርን ፀሓይን ከዋኽብትን ወርሒ ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው ዘምጻኹም ንስኻትኩም እንተትኾኑ ነርኩም ናይ ገዛ ርእስኹም ዓሰርተ ትእዛዛት ማለወኩም ነይሩ ወይ እውን ደም ክህልው ይኽእል እዩ። ክንነብር ከሎና ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር ኢና እንነብር ዘሎና። ክራይ ኣይንኸፍልን ኢና። እንሰተማይ እነተንፍሶ ኣየር ብምሉኡ ናቱ እዩ። ስለዚ ድማ ትእዛዙ ክንሕልዩ እዩ ዝጥዕመና። ንሕጉ እንተጢሒስና ክንሕተተልዩ ኢና። ርግጽ እዩ ምናልባት ወንጀለኛታት ተባሂልና ናብ ቤት ፍርዲ ኣይንኸይድን ንኸውን። ውዒሉ ሓዲሩ ግን ዝበልዓናዮ፣ ዝሰተናዮ፣ ዝተዛረብናዮ፣ ዝኸድናዮ፣ ኩሉ ዝገበርናዮ ዋጋ ምኽፋሉ ኣይተርፍን እዩ። ፍቑራት ኣሕዋተይ፣ እግዚኣብሔር ሽዑ ከም ርኽሰት ዝረኣዮም ሎም እውን ርኹሳት እዮም። እስከ ሓድሽ ኪዳን ዝብሎ ዘሎ ድማ ንስማዕ፣ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኪዳኑ ብቕድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ፣ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን እሞ እግዚኣብሔር ብኩሉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈዲ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ቀደም ከም ዝበልናኩም ዝመስከርናልኩምን ሓደ እኳን ሓዉ በዚ ነገር እዚ ኣይናሽዎን ኣይበለፀሉን ይብል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ምዕራፍ ካብ 5 ስጋብ 7 እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ብጎይታ እውን እምስክር ኣለኹ ንሳቶም ብሰሪ ትርልቦም ብሰሪ ተኣባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቖም ድንዙዛት ኮይኖም ብስስዐ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳ እንተለቁ ዝብለና ድማ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 19 እዩ ሕጂ ግና ድማ ይብል ካሊእ ምስ ሓደ ሓው ዝበሃል እሞ ኣመንዝራ ወይ ስስዕ ወይ መምለኽ ጣዖት ወይ ተጻራፊ ወይ ሰካር ወይ ዘራፊ እንተ ኾይኑ ምስኡ ከይትጽምበሩ ምዝ ኸምዚ ዝበለ ከቶ ከይትበልዑ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ድማ ዝብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 11 እዩ ካልኣይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 4 ድማ ብውታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋን ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፋኣት ወፂኹም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ይብለና ኣብ ውሽጢ ሓድሽ ኪዳን እነንብቦም መልእኽትታት ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝዛረቡ እዮም ኣብ ዝኾነ ዘመን ዝነብር ውሉድ ኣምላኽ ንናይ ህይወት ቅድስና ተጸውዐ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ 17 ክዛረብ ከሎ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓድዩ ንምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማሱነ እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስትያ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብል ፍትዋት ህዝቢ ክርስትያን ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ከመልጠኩም ዘይደልዩ ሓደ ሓቂ ኣሎ ሓደ ሰባት ንብዙሓት ብወንጌል ክትበጽሓሎም እንተደሊኻ ምስኦምን ከምኦምን ኮንካ ንበር ይብሉና ልክዕ ከምኣቶም ክንነብር ከም ዘሎና ድማ ይነጉርና ይኹን ደኣ እምበር እዛ ኣተሓሳስባ ብተግባር ተፈቲሙ ፍጹም ክሰርሕ ከም ዘይክእል ተበጽሒ እዩ እቲ ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ ንዓታቶም ክንመስል ክንብል ንሳቶም ወይ ንዓታቶም ኮይንና ከይንተርፍ እዩ እግዚኣብሔር ንቅድስና እዩ ዝጸዋዕ ከምቲ ዝሰበክዎ ወንጌል ኮይኖም ዝነብሩ ክርስትያናት ንሰባት ናብ ክርስቶስ የምፁ እግዚኣብሔር ኣነ እግዚኣብሔር እየ ይብል ሓደ ሰባት ድማ ክርስትያን ኣይኮንኩን ክኸውን እውን ኣይደልይን እየ ይብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ፍቕዲ 16 ክነግረና ከሎ ኣብኡ ሕፍረት ሰበይቲ ሓውኻ ኣይትቕላዕ ሕፍረት ሓውኻ እዩ እሞ ይብለና ብመሰረት ኣብ ኦሪት ዘዳግም 25:5 ስጋብ 10 ዘሎ ሕጊ እዚ ሕጊ ዘይሰርሓሉ ግዜ ኣሎ ንሱ ድማ ዘርኢ ንምሕዳግ ብዝምልከት ዝግበር መውስቦ እዩ እስከ ኣብ ዘለዋውያን 18 ካብ 17 ስጋብ 18 ዘሎ ሓሳብ ድማ ንርአይ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ርክብ ግብረ ስጋ ስለ ምኽልካል እዩ ዝነግረና ሕፍረት ሰበይቲ ጓላን ኣይትቕላዕ ጓል ወዳ ወይ ጓልጓላ ድማ ሕፍረታ ንምቕላዕ ኣይትውሰድ ንሳተን ቀረባ ዘመደን እሞ ገበን እዩ ብሂወታ ኸላ ሕፍረት ብምቕላዕ ክተቕንኣ ሰበይቲ ምስን ናይ ሓብታ ኣይትእትዉ ይብል እዚ ዝምድና ናይ ምውስቦ እምበር ናይ ደም ኣይኮነን ሰበይቲ ካብ ጓል ወይ ሓቂ ብፍቕሪ ብዝበለፀ ምጥማር ስለ ዘለዎ ዝኾነ ኣብዚ ዝተመስረተ መውስቦ ክልኩል እዩ ብግልፂ ከም እንሪኦ እዞም ጥቕስታት ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ኣንስቲ ብዛዕባ ምእታው እዮም ዝዛረቡ ናይ ያቆብ ሽግር ዋና ምኽንያት ራሄልን ልያን ዝተብሃላ ክልተ ኣሓት ምምርዓዊ ዝነበረ ናይ ቤተሰቡ ታሪክ ባህ ዘብል ኣይነበረን ይኹን ዳኣ እምበር ያቆብ ዝነብር ዝነበረ ቅድሚ 10 ትእዛዛት ምቕባሎም ምዃኖም ክንክንኖ ኣይንኽእልን ኢና ሰበይቲ ብፅጌን ኣረኺሳ ኸላ ሕፍረታ ክትቀልዕ ኣይትቕረባ ድማ ይብል ፍቕዲ 19 ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍፀመ ሕጋዊ ስጋዊ ርክብ እውን ዝኽልከለሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ብሓጢኣት ዝተበክለ ኣእምሮ ሰብኒ እግዚኣብሔር ክእዘዞ ይኸብዶ እዩ ሰበይቲ ብጻይካ ብኣ ከይትረክስ ብስጋ ምስኣ ንምርኻብ ኣይትደቅስ ይብል ኣብ ኦሪ ዘለዋውያን 18 ፍቕዲ 20 እግዚኣብሔር እዞም ሕግታት ዝሃበ ንናትና ዓቕሚ ማለት ንናይ ቤተሰብና ድሕነት እዩ እታ ምድራዊ ዝኾነት ቤተሰብ ነታ ናይ መንግስተ ሰማይ ቤተሰብ እተንፀባርቕ ጽላሎት እያ ኤፌሶን 3:15 እዚ ሓቂ እዚ ዝነግረና ናይ ንጽህና ህይወት ናይ ህዝብ እግዚአብሔር ፍሉ ይመለለዩ ቤት መቅደስ ናይ መምለክ ቦታ ከም ዝኾነ ቤተሰብ ወይ ቤት ቅዱስ ቦታ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ምንባብ ኣዝዩ ይጠቅም ሞሎክ ዝተባሃለ ጣዖት መስዋዕት ምቕራብ ከም ዝተከልከለ ድማ ቀፂልና ክንርኢና ኣብ ፍቕዲ 21 ምዃኑ እዩ ካብ ዘርእኻ ንሞሎክ ብሓዊ ንምሕላፍ ኣይትሃብ ስም ኣምላኽካ ኣይተርክስ ኣነ እግዚኣብሔር የበል ዘርኢ ክብል ከሎ ደቂ ማለት እዩ እዚ ጥቕሲ ካብቲ ዓውደ ምንባብ ውፅእ ዝበለ ይመስል ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ሞሎክ ኣምላኽ ምስ ስጋዊ ርክብ ዝተታሓዘ ዩ ነይሩ ምስሊ ናይ ሞሎክ ጣዖት ጓህሪ ስጋብ ዝመስል ብሓዊ ክረስን ይግበር እሞ ህፃናት ኣብ ሕቑፉ የቐምጡ እዚ ድማ ስጋብ ክንደይ ከም ዘስካሕክሕ ምሕሳቡ ንባዕሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካልኣይ ነገስቲ 17 ፍቕዲ 31 ክንርኢ ከለና እቶም ዓዋውያን ድማ ንብሓዝን ተርታቕን ገበሩ እቶም ሰፋራውያን ከዓ ንኣድራመክን ንዓና መልክን ኣማለኽቲ ሰፋር ዋይም ደቆም ብሓዊ የንድዱ ነበሩ ይብል 1831 ኣነ ከቶ ዘይኣዘዝክዎን ዘይሓሰብክዎንሲ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ኣብ ሓዊ ምእንቲ ከንዱ በረኽቲ ቶፌት ኣብ ለሰ ወዲሄኖም ሰርሑ ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ኣሎ ከምዚ ዝበለ ፅያፍ ነገር ናይቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ስም ዘርክስ እዩ እግዚኣብሔር ንህፃናት ክሳብ ክንደይ ከም ዝፈቱ ካብ ዘፍጥረት ስጋብ ረኣይ ዝረአ እዩ ጎይታ የሱስ ንቈልዑ ሕደግዎም ናባይ ይምፁ ከም ዝበለ ክንዝክር ይግባአና እዩ ከም ምስ ሰበይቲ ምድቃስ ምስ ሰብኣይ ኣይትደቅስ እዚ ፅያፍ እዩ ይብለና ድማ ዘለዋውያን 18 ፍቕዲ 22 እዚ ከምዚ ዝበለ ፅያፍ ነገር እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣወጊድዎ እዩ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን እውን ኣወጊዝዎ እዩ ነቲ ሓቂ ኣምላኽና ብሓሶ ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓሎም እተባርኸ እዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ካሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 24 ስጋብ 25 እተፈተኹም ዘማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ ምናልባት መደብና በዚ መንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ዌብሳይትና ክሕብረኩም እየ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ክደግመልኩም እየ www.myyd.org ወይ ተባረኩም ልዋም ለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።